คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะดินแดนที่มีวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่หลากหลายและฝังรากลึกแต่เมื่อพูดถึงสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือ Native Title และสิทธิในที่ดินหรือ Land Rights และสนธิสัญญาหรือ Treaty ทั้ง3นี้ต่างเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นแผ่นดินของชนพื้นเมืองในออสเตรเลียคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิที่ดินและสนธิสัญญาได้ในตอนก่อนหน้าแต่ Australia Explain ในตอนนี้เราจะอธิบายเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมว่าคำนี้คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและแตกต่างจากคำว่าสิทธิในที่ดินอย่างไรคุณนิเคียฮัตชิงมีรายงานเรื่องนี้ดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วที่ออสเตรเลียถูกประกาศว่าเป็นเทรานาอิลัสหรือดินแดนที่ว่างเปล่าซึ่งหมายความว่าไม่มีการรับรองการมีอยู่ของชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ก่อนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปแต่คดีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าคดีมาบอได้เปลี่ยนคำจำกัดความของดินแดนนี้ไปตลอดกาลในปี1982กลุ่มชาวเมเรียมนำโดยเอ็ดดี้มาบอได้ยื่นฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลรับรองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเหนือหมู่เกาะเมเรในช่องแคบทอร์เรสซึ่งเป็นหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่เหนือปลายสุดของรัฐควีนส์แลนด์คดีดังกล่าวดำเนินยาวนานมาเกือบ1ทศวรรษจนกระทั่งปี1992ศาลสูงออสเตรเลียมีคำตัดสินครั้งสำคัญรับรองว่าชาวเมเรียมมีสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเหนือดินแดนของตนคำตัดสินนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นการล้มล้างข้อกฎหมายที่ถือกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเทระนาเลียสดินแดนว่างเปล่าหลังคำตัดสินนี้รัฐสภาออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมาย Native Title Act 1993พอคิตติ้งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี1993เพื่อชี้แจงท่าทีของรัฐบาลออสเตรเลียต่อคำตัดสินของศาลสูงในคดีมาบอเขากล่าวว่า
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius. The convenient
คำตัดสินของศาลนั้นยุติธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยศาลได้ปฏิเสธความเท็จคือ terra nullius ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติที่สะดวกต่อการอ้างว่าออสเตรเลียเป็นดินแดนที่ไม่มีใครครอบครองส่วนความจริงก็คือดินแดนแห่งนี้เคยเป็นของชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในบางพื้นที่สิทธิทางกฎหมายเหนือแผ่นดินเหล่านั้นยังคงมีอยู่แม้ผ่านไปกว่า200ปีหลังจากการตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอลคีทิงกล่าวส่วนสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมคือการรับรองว่าชนพื้นเมืองบางกลุ่มยังคงมีสิทธิเหนือแผ่นดินและแหล่งน้ำของตนโดยอิงจากกฎหมายและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของพวกเขาสิทธิเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมอบให้หรือเกิดจากการเจรจาแต่เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองโดยศาลของออสเตรเลียสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นมักถูกอธิบายว่าเป็นชุดของสิทธิหรือ bundle of rights เพราะประกอบด้วยสิทธิหลายประเภทไม่ได้มีเพียงสิทธิเดียวสิทธิเหล่านี้อาจรวมไปถึงการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการล่าสัตว์หาปลาประกอบพิธีกรรมและดูแลพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแนวคิดนี้ยอมรับสิทธิในลักษณะกลุ่มหรือส่วนรวมที่มีรากฐานมาจากประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินแบบเอกชนหรือเชิงพาณิชย์อย่างไรก็ตามสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นได้มาแทนที่รูปแบบการใช้ที่ดินอื่นๆเช่นการทำฟาร์มการทำเหมืองหรือกิจกรรมของรัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมดำรงอยู่ควบคู่กับการใช้งานรูปแบบอื่นหมายความว่าชนพื้นเมืองนั้นมักต้องแบ่งปันสิทธิในที่ดินกับผู้ใช้งานรายอื่น เช่นเกษตรกรผู้ประกอบการเหมืองแร่หรือเทศบาลสำหรับชุมชนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นมีความหมายมากกว่าการถือสิทธิ์ในที่ดินมันเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศาสตราจารย์ปีเตอร์ยูนักวิชาการและเป็นผู้นำของชาวยาวารูอธิบายว่า
What native title does is provide you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do also
สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถปรับกรอบกติกาพื้นฐานที่กำกับความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ของเราใหม่ได้สำหรับชุมชนของผมมันยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ภาษาบทเพลงการเต้นรำและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมทำให้เรายังคงสืบสารและพัฒนาศักยภาพด้านการสืบทอดในครอบครัวและในกลุ่มชนของเราได้อย่างต่อเนื่องแต่การรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการพิสูจน์สิทธิ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับพื้นดินที่ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมักยืนยันผ่านประวัติศาสตร์การบอกเล่าเรื่องราวและหลักฐานที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนเพราะบางครั้งกฎหมายกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองก็ไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายตะวันตกเสมอไปกวินเน็ตโกวาดานทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมและกฎหมายมรดกทางวัฒนธรรมได้อธิบายถึงความท้าทายเหล่านี้ว่า
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really
เรากำลังวางวัฒนธรรมดั้งเดิมในกรอบกฎหมายสมัยใหม่มันก็เหมือนพยายามยัดเยียดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งทำให้เกิดปัญหาเพราะระบบและกรอบกฎหมายที่เราพยายามจะใส่ลงไปนั้นมันไม่ได้ถูกสร้างหรือออกแบบมาเพื่อรองรับวัฒนธรรมแบบนี้ตั้งแต่แรกคุณกวดานกล่าวแม้จะมีความท้าทายแต่สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นก็ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมันช่วยให้หลายชุมชนสามารถฟื้นฟูภาษาฟื้นคืนวิธีการดูแลพื้นดินและแหล่งน้ำแบบดั้งเดิมและเพิ่มบทบาทของชนพื้นเมืองในการตัดสินใจเกี่ยวกับดินแดนของตนเองมากขึ้นตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมาย Native Title Act พื้นที่ที่ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมครอบคลุมราว 40% ของออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงดั้งเดิมกับพื้นดินที่ยังคงสืบสานกันต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้แตกต่างจากการเป็นเจ้าของที่ดินในความหมายทั่วไปหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือเขตภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมอาจไม่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณโดยตรงแต่การเข้าใจเรื่องนี้ก็คือก้าวหนึ่งของการเคารพและการปรองดองและนี่คือสิ่งที่กวินเนตโกวาดานเน้นย้ำอีกครั้งว่า
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level.
โดยภาพรวมแล้วสิทธิและผลประโยชน์ตามสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมไม่ได้ส่งผลต่อผู้คนในระดับชีวิตส่วนตัวหลายคนคิดว่ามันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงตัวฉันเองไม่เห็นว่ามันจะไปกระทบในลักษณะนั้นได้คุณโกวาดานกล่าวและดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอคีทิงกล่าวไว้เมื่อพูดถึงคำตัดสินคดีมาบอการนำสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่ดินของออสเตรเลียไม่ได้เพียงเป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อชนพื้นเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคนเขากล่าวว่าเราสามารถมองคดีมาบอในฐานะโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่มันได้เป็นโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์โอกาสในการก้าวข้ามประวัติศาสตร์แห่งการถูกช่วงชิงโอกาสในการฟื้นคืนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพื้นดินกับวัฒนธรรมชาวออริจินโอกาสในการเยียวยาต้นตอของความเจ็บปวดและความขมขื่นโอกาสในการยอมรับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดความเป็นชาติของเราและเพื่อยืนยันว่าออสเตรเลียเป็นประเทศสมัยใหม่ที่เป็นอิสระเปิดกว้างและเคารพความหลากหลาย สามารถเป็นบ้านที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนรวมถึงชนพื้นเมืองด้วยและสำหรับชนพื้นเมืองจำนวนมากสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมไม่ใช่แค่กระบวนการทางกฎหมายแต่เป็นวิธีรักษาเรื่องราวและมรดกของบรรพชนให้คงอยู่ต่อไปสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมช่วยให้เราเห็นถึงสายสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชนพื้นเมืองกับพื้นดินความผูกพันที่มีมายาวนานหลายพันปีและยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านข้อตกลงใหม่ๆที่กำลังกำหนดแนวทางการดูแลพื้นดินแหล่งน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปทั่วประเทศแม้สิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับชนพื้นเมืองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมจะมีกระบวนการทางกฎหมายและการเมืองที่แตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือการรับรองความเชื่อมโยงของชนพื้นเมืองกับพื้นแผ่นดินของพวกเขาและสนับสนุนสิทธิในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเอง
We need our land, our culture, our language, and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
เราจำเป็นต้องรักษาพื้นดินวัฒนธรรมภาษาและชุมชนของเราให้มั่นคงเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ทุกสิ่งต้องตั้งอยู่บนรากฐานเหล่านี้ก่อนศาสตราจารย์ปีเตอร์ยูผู้นำของชาวยาวรูกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปคือ Australia Explain ประวัติความเป็นมาของสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือ Native Title จากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณนิคียาฮัชชิ่งรายงานดิฉันชยดาแพลว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook